Азатлык радиосу сөйли. Бүгүн 13 апрель шаршамбы күн. Микрофон алдында ол сукырмаш. Безнең тапшыруда татар дөньясы Габдулла Тукай туына 130 ел тулганны кичкене һәм зур чаралар белән билгеләгәндә Татарстанда олуг шагыйрьне ничек зурларга әзерләнәләр. Милли музей җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова Тукай музеен төзекләндерү планнары, музей җитәкчесе Гүзәл Тыхватуллина бүгенге көндә эшләгән күргәзмәләр, Тукай Кырлай музей җитәкчесе Дамир Абдуллин шушы көннәрдә тәмамланып килгән төзекләндерү эшләре турында сөйләде. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Татарстанда Тракоммуналь хуҗалык контроль иҗтимагый оешмасы идарәчесе рәисе Парнас Ферхасының Казан бүлеге активисты Илья Новиков Русия Дәүләт Думасына ачык Русия ярдәмендә сайланачак. Реальное время хәбәр итүенчә, ул Татарстаннан 26 июль буе бер мандатлы бүлгедән барачак. Элегрәк Чаллы шәһәр шурасы депутаты Дәүләт Думасына сайлауга Михаил Ходорковскийны ачык Русия оешмасы ярдәме белән чыгарырга җыенган Рузил Мингалимовны Ферхайның абруен чыруда гаепләп, бердәм Русиядән чыгарганнар иде. Франция премьер-министры югары уку йортларында хиҗабны тыярга чакырды. Мануэль Вальс күп кенә французлар исламны республика кыйммәтләре белән туры килми дип санавын әйтте. Вальс хөкүмәте соңгы атнада һөнәр берлекләре тарафыннан басымга дучар булды. Һөнәр берлекләре хакимиятнең эшчеләр хокукларын чикләүче хезмәт кодексына үзгәрешләр кертергә тырышуына каршы чыга. Алар әлеге кодекс эшмәкәрләр хокукларын киңәйтүгә китерә дип саный. Британияның Guardian нәкъәлеге социаль каршылыклар сәбәпле Вальс француз җәмгыятен даими бүлгәләүче хиҗаб мәсьәләсен китереп чыгарган дип саный. Либератион газетасына биргән зур әңгәмәсендә журналистның югары уку йортларында хиҗаб киюне кануны тию кирәкме дигән соравына хөкүмәт башлыгы әйе моны эшләргә кирәк дигән җавап кайтара. Хөкүмәтнең башка вәкилләре премьерның әлеге белдерүенә карата үз фикерен әйтергә ашыкты. Аерым алганда югары белем министры Тьерри Мантон хиҗабтан йөрүне кануны тию кирәк түгел дип санавын әйтте. Аның сүзләренчә студентлар хиҗабтан йөрергә тулысынча хокуклы, чөнки француз җәмгыятендә моңа бернинди чикләүләр дә юк. Әлеге фикер белән гомум белем министры Наджат Вало Белкасым да килеште. Ул студентларның дин иреклегенә хокуклары барлыгын һәм үзләренә ничек эшли шулай йөри алуларын әйтте. Министр шулай ук Франция университетларында чит ил студентларында күп булуын ассызыклады. Аларга мәдәниятләре кушканча киенүне тыяргамы инде дигән сорау куйды ул. Берничә ел элек кайбер сәяси кешеләр шул исәптән элекке президент Николя Саркози югары уку йортларында хиҗабтан йөрүне тыю турында сүзләр кузгаткан иде. Нәүрүз халыкара театраль белем бирү форумы Казанда 13-17 июнь көннәрендә узачак быел. Аның быелгы бюджеты 8 миллион сумга якын. Катнашучыларга килгәндә, быел шәрәфле кунак буларак Мажарстанның милли театры чакырыла. Алар тамашачыга Ходай язасы дип исемләнгән спектакль тәкъдим итәргә ниятле дип яза Татар-Информ. Мажарстан театрыннан тыш Татарстанның 6 театры, Казахстанның 10 театрыннан оештыручыларга гаризалар килгән. Шу аштан Башкортстан, Алтай, Хакасия, Төркменстан һәм башка төбәкләрдән катнашучы ларның килүе көтелә. Быелгы форумдан бер үзенчәлеге шунда ки, анда Калмыкстан, Бурят, Марийлы театрларыннан мөрәҗәгатьләр кабул ителгән. Быелгы Нәүрүз педагогика багышланачак катнашучыларга 6 юнәлештә үзләренең белемнәрен арттыру мөмкинлеге бирелә. Булар театраль педагогика, актерлык һәм режиссерлык осталыгы, режиссура теориясе, заман театр эшчәнлеге, сценография һәм музыкаль театр, театраль менеджмент, пиар, маркетинг, курчак театры сәнгате һәм балалар театры, театраль тәнкыйт, төрки халыклар традицион театраль-музыкаль формалары. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов 2015 елның 4 декабрендәге Сабантуй татар халык бәйрәмен уздыру турындагы карарына үзгәрешләр кертте. Әгәр әлеге карарда Сабантуйны 2016 елның 9 июлендә уздыру планлаштырылса, яңа фәрман нигезендә ул 28 майга күчерелгән. Бәйрәмнең исәпле күчерелүе тәгаенләнми. Районнарда Сабантуй 4-5 июньдә үтәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөньяның төрле кыйтгаларында яшәгән татарлар Габдулла Тукай тууына 130 ел тулуыннан кулларыннан килгән барысында эшләргә умтыла. Әнә Кушма Штатларның төрле шәһәрләрендә яшәүче татарлар Тукайның Шүрәле поэмасын бүлешеп укып бер-берсенә тагын да якынайган. Швециянең татар җәмгыяте дә Тукайга багышланган кичә үткәрде. 15 апрель Төркиянең Истанбул шәһәрендә Топкапы сараенда Атилла Күндүзнең Татарстан һәм Габдулла Тукайга багышланган фото күргәзмәсе ачыла. Әлеге шигырь яткичәсендә шәһәр рәсмиләре, Татарстан вәкиллеге рәсмиләре дә катнаша. Саны китсән үткән һәм булачак чараларның исемлеген тагын да дәвам итеп булар иде. Татар җаны булган һәркем бу олуг юбилейга үз өлешен кертеп калырга тырыша. Халык күңеленнән чыккан дөнья күләм үтә торган чаралардан кала Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов фәрманы белән башкарыласы эшләр дә бар. Президент әлеге фәрманны 2016 елның 10 февралендә имзалады һәм республика күләмендә төп чараларның планын эшләргә һәм расларга, шулай ук аны контрольдә тотуны тәэмин итәргә дип буйырды ул. Бу эшләрне оештыру комитеты да төзелде. Аңа хөкүмәт, дәүләт шурасы, Казан хакимияте, президент аппараты, Татмедиа, Милли архив, Татар конгрессы, язучылар берлеге вәкилләре, район башлыклары да бар. Барлыгы 37 кеше. Әлеге фәрманнан соң Татарстан хөкүмәте башкарасы эшләрне барлады. Исемлектә Казандагы Тукай музеен төзекләндерү икенче зур эшләрнең берсе итеп язылган. Вакыты 2016-17 еллар дип куелган. Тукай музее Татарстан милли музеенең бер бүлеге. Милли музей җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова азатлыкка сөйләүенчә, Тукай музеенда әлеге эш башланмаган. Төзекләндерүчеләре белән кайсы оешманың да шөгыльләнәчәге билгеле түгел, чөнки бу эшкә алынасы оешмалар арасында бәйге әле тәмамланмаган.
Әдәби музеен алай берсе менә реконструкция эшләрен хәзер башлыйбыз. Көтәбез конкурс алар үткәрергә кирәк, бит игълан итәләр инде. Главное инвестиционное управление. Алар нәтиҗәче билгеле булса, алар инде безнең объектка су мәдәният министрлыгы рөхсәте белән керәләр.
Әлегә бу конкурс бәйге булмаган инде бу цикләндерү эшенә, бу ахырына җитмәгән.
Бүгенге көндә әле җитмәдем. Әйе, юк иде бакай.
Конкурс эленгәндер инде ул тигет нигә тактага.
Ансын белмим, без аның белән конкурс белән шөгыльләнмибез, без чек задание бирдек аларга. Проектантларга. Һәм инде алар үзләре хәзер хәл итәләр. Безнең бит белгечләребез, төзүчеләребез музейда юк.
Ә монда менә бу сезнең күзаллау буенча ниндирәк, ничегрәк иттереп төзекләндерергә телисез сез бу музейны, бу тигеп техник задание бу?
Яңа әлбәттә, иң беренче бина һәйкәл. Бүгенге көндә ул республика рәвешендә һәйкәл. Истәлек һәйкәле, тарих һәйкәле, ул бит инде Шамил йорты дип әйтәләр инде аны. Әлбәттә, без хәзер яңа экспозициясын анда төзибез, ә инде проектантлар аны реконструкция проектын үзләре ясыйлар, аннан соң безгә күрсәтәләр, без аны кабул итәбез, аннан соң инде шундый рәттән-рәттән эшләре алып барырга тиешләре алар төзүчеләр.
Бу бинага бернинди дә үзгәреш кертелмәү таләбе куелачак инде бу теге тарихи бина буларак инде һәйкәл буларак.
Әлбәттә, күренешенә бернинди үзгәртү керә алмый, чөнки бу һәйкәл булгач, без әлбәттә аны кире алмыйбыз. Ә инде интерьерларында анда менә баскыч ул тарихи баскыч, аны да калдырабыз әлбәттә, тимибез аңа. Ә инде бүтән бүлмәләрне, шул реконструкция аша бүлмәләрне нитәләр инде реставрация эшләрен алып баралар, төзүчеләр, реставраторлар, аннан соң без анда инде үзебезнең экспозицияны кертәбез. Әлбәттә, музейга килгән кешене кабул итү өчен аерым-аерым ниндидер бүлмәләр кирәк, гардероблар, инде кассалар әлбәттә. Аннан соң сувенирный киоск та булырга тиеш әлбәттә музейда. Инде экспозициясын гел яңадан төзибез. Безнең концепты хәзер кабул ителде безнең үзебезнең милли музей научно-методический совет аша үтте. Хәзер инде рецензентларга бирдек аны, алар берсе менә алардан чыккач инде тагы ниндидер алар безгә үзләренең тәкъдимнәрен биргәч, без концепцияны үзгәртеп, яңартып, аннан соң шул менә проектантларга тапшырабыз. Менә берничә көн генә калды инде аны тапшыруга. Әлбәттә, концепция яңадан, экспозиция бик үзгәрә. Бүгенге көндә Тукайыбызны яшь буыннарда белергә тиеш, аны укырга тиеш, икенче милләтләрдә аны үзләренең ниндидер күңелләре аша үткәрергә өчен аларга яңа ниндидер менә экспозиция төзергә булдык. ул экспозициясының дизайн проектына әзірлерге керек. Әлбәттә, аны да айрым үзіндерін болыр екен, ансы конкурс аша өте. Чөнки музей төзу аны әйткергә генә ансат. Шы күбінде аны ала, шулны хәзер башлатсақ ала берса инде. Бәлки, тиз-тиз матур итеп шушы экспозицияны төзергіз.
Болгар кунакханасендә инде бик зур экран куелачак дип сез миңа аңлаткан идегез. Ничегрәк булачак һәм нәрсә булачак бу?
Бүгенге Казанның иң үзәгендә урнашкан Болгар номерларында инде безнең өчен мәңге изге йорт дип аталган экспозицияны ачарга тырышырбыз 25 апрельдә. Ул бүгенге көндә әзер, әмма тәкъдим ителмәгән. Бу сез беләсез инде 40-нчы бүлмәсендә татар шагыйребез Абдулла Тукай яшәгән берничә ел. Әлбәттә, без анда аерым экспозициядә күрсәттек шушы менә бүлмәнең көнкүреше һәм инде анда төрле-төрле редакциялар булганнар, газетләр, журналлар һәм шул менә редакциясының ниндидер интерьерын бір фрагментін көрсетәбіз. Һәм инде анда ике біздің плазменный панель орнашқан, бірсінде біздің музей, Тукайға бағышланған музейларын көрсетәбіз. Әйінде екіншісінде Тукай әсәрлеріне ясалған иллюстрациялар көрсетіледі, түрлі-түрлі рәссамдардың иллюстрациялары.
Бу тышта булачақ инде, еме?
Ул тышта була, әлбәттә, бу бик бәләкәй, анда керергә ярамый. Ул менә ниндидер яңа инде рәвештә, без беренче мәртәбә шундый экспозиция витрина рәвештә эшләдек. Теге урамда урнашкан витрина, теге магазиннарда кебек инде. Әлбәттә, андый формада булырга тиештер дип уйлыйбыз, аны көне буе күрергә була, үткән кешеләргә, туристларга, кунакларыбызга, әлбәттә, тагы да ниндидер үзебез музейлар метод аша инде ниндидер Тукай турында сөйлибез. Әлбәттә, файдалы дип уйлармын.
Аның экраны зур, аның экраны зурмы?
Экраннары зур, бүлмә матур, пиалалы витринасы, әлбәттә, матур булырга тиеш. Безнең казанулар аңа.
Бу бүгенге көндә менә бу 40-нчы бүлмәдә хәзер нәрсә суңганда, аның эчендә үзендә фактта?
Анда белмим, нәрсәдер урнашканында, жилой комплекста дип ишеттем, магазиннарда булыр дип ишеттем, гостиницалар булыр дип ишеткән идем. Бүгенге көндә нәрсә икәнен белмим мин. Безгә аны әйтмәделәр.
Үз вакытында бит теге бу бүлмәне нәкъ менә шушы Тукай яшәгән чәйту турында сүз булган иде, димәк ул тормыш кашмады инде күрәсең.
Әйе, сүз булды. Без аны аерым анда сайык та сүзгән иде ул инде. Беренче катта түгел, икенче, өченче катта яшәгән булган инде. Беренче катта анда ул редакцияларның редакциялары булган. Әмма ләкин менә шушы безгә безгә шушы бүлмәне бирделәр, шунда эшләдек инде. Кайсы бүлмәне бирделәр, шунда эшләдек. Тырышкан идек, әлбәттә, ниндидер мемориал зонасын калдырган. Юк, бу ансы булмады, кызганычка каршы. Ну, байда булсын, гүл булмаса, бунсы да бит инде идек.
Димәк, сезнең тел төбеннән мин аңлавымча, әле бина эчендә дә ниндидер экспозиция була, тышта гына түгел, шулаймы?
Бәлки булыр, бәлки анда кешеләр шулай дип уйласалар, әлбәттә булыр. Булырга тиештер дип уйлыйбыз.
Киләчәктә инде.
Булса идек, әле киләчәктә. Бүгенге көндә менә шушында ниндидер гомумән бер мәгълүмәт булса урамда инде. Бөтен кеше аны укый ала. Ул өч телдә: татарча, русча, инглизчә. Бүтән кунакларыбыз ул Тукай турында мәгълүмәт бирерләр. Урамда урнашканбыз. Әлбәттә, ниндидер музейларга кирәсе килер аларның. Әлбәттә, безнең әдәби музей, Тукай музейлары Уральскида урнашкан, әлбәттә, аерым кышлауыч Кырлайда. Анда да мәгълүмәт, ул музейлар турында анда мәгълүмәт була. Аннан соң без анда аерым бер стенд әзерләдек. Тукайның Казанда нинди биналарда булганы, фото рәсемнәрен китердек. Алар арасында инде әлеге баягы безнең Намира Амур, анда бердән бер динам саклаган шул Тукай анда яшәгән, шул менә булгар номерлары кебек инде. Ул бит инде аннан больницага, хастаханәгә киткән, алып киткәннәр аны ул авыргач.
Амур бинасында нәрсән дә хәзер?
Анда бер нәрсә дә юк бүгенге көндә. Мин беләм аны реставрация, реконструкция эшләрендә үтте. Анда бер нәрсә дә урнашмаган бүгенге көн.
Кырлайдагы музейе ни хәлдә?
Ансын бүгенге көндә ансы Арча районына шалтыратып белә аласыз. Без ул хәлне белмибез бүгенге көндә ишеткәнемчә, анда реконструкция эшләре алып барылына. Анда башланган, хәзер инде тәмамланадыр. Тәмәм йорты, хушлауыч тагы Кырлайда бөтен үйләр матур итеп реставрация эшләрен үткәрәләр.
Милли музей җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова булды. Тукай музейе җитәкчесе Гүзәл Төхватуллина сүзләренә караганда, халык музейга һәр вакыт күпләп килә. Апрельнең бу көннәрендә музей ишекләре аеруча киң итеп ачыла.
Музейның ремонт булганнан соң яңа экспозиция булдырылачак, һәм яңа экспозициянең концепциясе әзер. Әлеге концепция нигезендә кызыл игътибар берләчәк Габдулла Тукайның әсәрләренә, чөнки без әдәби музей һәм Тукайның тормышын әсәрләр аша ачырга планлаштырабыз. Дүр залдан булыр дип планлаштырыла экспозиция. Яңа экспозиция беренче зал Габдулла Тукайны исемдә калганнар әсәре аша ачылачак. Икенче зал Габдулла Тукайны Шүрәле дип исемләнде. Габдулла Тукайны Уральскедагы тормышы яктыртылачак һәм ул Шүрәле дип исемләнде. Өченче залда инде безнең Казан темасы үзәккә куела. Аның исеме Пишән базары яхут яңа кисек баш. Нәкъ менә Габдулла Тукайның әлеге сәтчәс поэмасы аша Шагыйрьнең Казандагы иҗатын, шул чордагы тормышын, аның замандашларын, гомумән аның йолдызлыгын ачып бирергә планлаштырабыз. Ашканамын мәңгелеккә дигән шигырын кулга алып, аның буенча дәвам итәчәк. Әлеге залда Габдулла Тукайның төрле телләрдә, төрле илләрдә, төрле җирләрдә дөнья күргән китаплары, төрле географик урыннарга бәйле Тукайның тормышы, мәсәлән, аның иҗатын тамашан ирәне бүгенге көндә ничек яктыртыла, нинди урамнарда, нинди шәһәрләрдә һәйкәлләр бар, шулар күрсәтеләчәк. Шулай ук инде безнең тагын бер-ике генә җимне Габдулла Тукайның шәхси әйберләрен аерым залга алып чыгарабыз һәм аларга күрә игътибар бирелер дип уйлыйбыз. Шулай ук без инде планлаштырабыз кечкенә балаларга юнәлдерелгән аерым бер интерактив зал оештыру. Шул залда балалар килеп, төрле яшьтәге балалар килеп, Тукайның балаларга багышланган әсәрләре белән танышачак алачаклар. Анда инде интерактив зал әйткәнемчә булачак. Алар уеннар аша, Тукайның геройлары аша аның әсәрләре дөньясына кереп китәр дип уйлыйбыз. Шулай ук инде безнең Тукай китапларын туплап, бөтен килгән кешегә төрле елларда, төрле җырларда бастырган китапларын да күрсәтү һәм шуның белән инде бер китапхана сурәтендә шөгыльләнергә мөмкинлек бирү. Шулай инде без менә интерактив эстер вариантында бастыра дип эшләрбез дип уйлыйбыз, чөнки бөтен китапларында туплап бетерү авыр һәм аларны кулга бирү мөмкинлеге без бит инде музей аларны сакларга тиеш. Һәм сирәк эшләгән хезмәтләрне бер генә вариантта булган хезмәтләрне без инде электрон вариантларын тәкъдим итәрбез дип уйлыйбыз килгән кунакларга.
Ә менә бу төгәл цикландыру эшләре башланмаган экспозициядә шулай ук юк, ну шулай да бит инде 26 апрель уңаеннан бар бер килүчеләр күбәергә мөмкин, шуңа күрә теге җыештырып тәртипкә китереп кенә рәтләп матуррак итеп күрсәтергә тырышасызмы бүгенге көндә ничегрәк?
Габдулла Тукай музеена һәр вакытта кеше бик күп йөри. Бу юбилей көннәрендә аеруча да күп кешеләр. Март, апрель айларында төрле илләрдән киләләр кешеләр. Төрле мәктәпләрдән киләләр. Казан мәктәпләренә, район мәктәпләренә киләләр. Мәйне музей карарга килүчеләр дә бар. Шулай төрле чараларга килүчеләр дә бар. Безнең музейебез һәр вакытта да матур. Экспонатлар бик үзенчәлекле. Һәм бары тик Габдулла Тукай әдәби музеенда гына аның кине шәхси әйберләре бар. Аларның кызыклы тарихларын сөйлибез. Килгән кунаклар шул экспонатларны карап, Тукай белән тагын бер катыр ханып китәләр. Шулай ук бездә вакытлы күргәзмәләр эшләп килә. Мәсәлән, менә хәзер бик кызыклы күрсәтмә 15-нче майга кадәр дәвам итәчәк. Без сугышта Юлбарыстан кешеләре дип атала. Әлеге күрсәтмәнең үзәгендә 1943 елда басылган Атлы Тукайның китабы һәм ул китап Шәриф Мөхәммәт Сәгъди белән бергә сугышта була. Анда бик күп күренекле шәхесләрнең, мәсәлән, Валентин Терешкованың беренче хатын-кыз кысмына имзаларга куелган. Менә шулар аша без Тукай иҗатын, Тукай тормышын, шагыйрьнең бүгенге көндә, бүгенге көндә әдәбиятка, мәдәниятка тәэсирен ачып бирергә омтылабыз.
Тукай музее җитәкчесе Гүзәл Төхфәтуллина булды. Казандагы Тукай музее әле дә төзекләндерү өметләре белән яшәгән арада, шагыйрьнең Арчадагы йортында бүгенге көндә эшләр инде тәмамланып килә. Дамир Абдуллин белән Найлалан сөйләште.
Реставрацияны төгәлләргә, төгәлләп бетерергә өлгерәсезме, юкмы, ничек ягансы?
Әлбәттә, әлбәттә өлгерәбез. Максат төгәлләп бетереп, юбилейны автоматик фашаларга кылабыз.
Тукай әсәрләре буенча таштан шундый ни инсталляцияләр кую, төрле һәйкәлләр кую да каралган инде, ул ягы ничегрәк?
Аның мәйсәле шал барлы, алар әзер булачак.
Юбилейга хәтлек куярга өлгерергә тырышачаксыз инде, әйеме?
Әйе, әйе, табигать шартларына чыдам материалларын эшләячәк инде. Алар бит эшләнгән бит инде, Тукайның 125 еллыгына хәтерләсәгез, алар куелган нидән гипстан гына. Гипс ул һава шартларына бик бирешә, перитат температурына бер дә ярамый икән. Менә без аңа яз укыш чыкканда бөтенләй җимелеп чыгалар, ялар ел сайын без аны шул Күлімнен елғап, мұннан ямап, ойып, бояп қойға шыға жекіні тұралар елінде елеткіні. Украинеланы яңғадым нәқі сұдан материалдан пластиктан үштәрге 16 болды. Олар нәқі, оларға 50 ел гарантия дейді. Оларыны үшілем, Фәнил Валиулин авторы шул әйбірні шул жерет үштеп, өзі бұл субботыға Лариса апилип қояшақтар бар.
Яңа Қырлайдағы бұтығы Сәғди абының үйінің хәлі нешегірек, оны циклендіру бара ма?
Сәғди, мұна әлігі Мамитта мен Сәғди Язды ұйатында, үйінің түбелерін елі бұтырып ұйаты бар. Реставрацияның үштері бұтынесі полностью үштенді. Ұйатына да клетке, қаралты қорасына.
Қушлауышта хәлілер нешегірек ол яғын сіз?
Қушлауышта да, шындай ұқ, реставрация болған бітендіру үштері тәмамлану. Садиесінде благоустройство ғана қалды енді, біраз ғана. Бейісі, үйтесі қалды, благоустройство, неге, оранда тротуарлар мінезиесі үштеріне қалып бара.
Бу теге бу музейларда менә бу теге шушы Сәгъди абый өендә дә өендә инде аннан соң кушлаучта да бу теге ничек булган шул әйберләр теге өйгә куелган әйберләр алары яңадан урнаштырылачак инде реставрация эшләреннән соң.
Шулай ук нәкъ шундый әйберләрне кире экспозицияны яңада урнаштырабыз. Аннан соң кенә шул нәтиҗә фотографиясе, нәтиҗә бүтәнсен җайлы фондларга урнаштырып куябыз. Төзүчеләр безгә объектны бирүгә без аны Алла риза тиз арада урнаштырып куячакбыз. Кушлавышта инде урнаштырылды.
Кушлавышта урнаштырылды инде.
Кушлавышта инде экспозиция урнаштырылды инде.
Сез менә бу теге үзегезнең музейдагы бу теге комплекстагы Тукайның шушы әдәби мемориаль комплекстагы экспозицияны сырау астындарак дип аңладым мин телтебегездән.
Бу теге яңадан ничек бар, шулай без аны урнаштырып куябыз. Экспозиция калмый музейга. Аннан инде тарабара яңарту үстендә эшләячәк булалар икән.
Ул планда бар идеме яңарту, экспозицияны яңарту?
Ул безнең һәрвакыт планда тора инде.
Бу мәшәкатьләрне сезнең ничегрәк финанс ягы, моны район җитәкчелеге финанслыймы яисә?
Юк, юк, моны дәүләт Татарстан хөкүмәте ярдәме белән. Безгә килми, без заказчик түгел, заказчик ЛИСУ. Главный строительное управление Татарстана. Алар заказчик, алар менә үзләре аларга акча күчә, алар инде оешмаларны эшләтәләр шулай итеп. Үзләре атна сайын планерка, атна сайын ИСУ-ның җитәкчеләре килә, район җитәкчеләре катнаша, атна сайын менә шулай эш төзекләндерү өчен күз астында тоталар, контрольдә һәр вакытта да төзүчеләргә үзләренең Төпле кеңәшләрен бирә, шулай ук реставрационный менә безнең ниләр, тигеп болар, проектный организацияләр дә килә, алар да үзләре ничек буярга, ничек кирерге бүтүнсү министрство культуры, маданият министрлигинен да биздин ушул реставрация отделинен представителдери келе аратманы алар бирге да ушулай алабызда иштеп чыгарабыз.
Дотор жаны болан һәр кем Габдулла Тукайның улуг юбилеена үз өлешен кертеп калдырырга тырыша. Үзегездә булган чаралар, яраткан шигырьләрегезне һәм хикәяләрегезне укып, безгә дә җибәрегез. Безнең адресыбыз ozatlik.org.
Бызы да хақын сапрасы, сағандығу ғашылары ұталмый. Бағара бызы да хақын сапрасы, сағандығу ғашылары ұталмый. Емілі бұлса да тұрған жер, туған жер ғана жеталмый. Емілі бұлса да тұрған жер, туған жер ғана жеталмый. Сағандығы ғашылары сайрашалар, туғаны хиле бәгілер. Сағандығы ғашылары сайрашалар, туғаны хиле бәгілер. Туғанымын туған жүрінің қадырларын білдейет. Туғанымын туған жүрінің қадырларын білдейет. Сағандығы ғашы құнығаны, ғашының тамырыны қартымағыз. Сағандығы ғашы құнығаны, ғашының тамырыны қартымағыз. Жеті жерлерді айыңыз, ғашын қысыларым ұмытымағыз. Жеті жерлерді айыңыз, ғашын қысыларым ұмытымағыз.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны корагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубуз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.